kui keegi ütleb, et me kõik oleme Jumala lapsed, siis on täiesti loomulik Aadama põlnemist vaadates, Aadam, Eeva ja sealt edasi, jah, me oleme Jumala lapsed. Aga selles loos on midagi sellist ka, mis paneb küsima vähemalt mind, et kas mina olen Jumala laps? Kus see veendumus tuleb? Kus see kirjas on? Kuidas ma saan toetuda sellele, et ma kindlasti olen Jumala laps? Kui vanematel on lapsed, siis lapsel ei ole keeruline mõelda ükskõik milline suhe perekonnas on, kas see on armastav suhe või seal on düsfunktsionaalsust, nii nagu õpetaja Tiiu rääkis perekonnast, kus isal olid hoopis teised motivatsioonid ja huvid, et kui ajad on peres keerulised ja ometigi saa tead, et sa oled nende vanemate laps, see on minu ema ja isa. Sul on olemas selge teadmine, aga kuidas siis Jumala lapsel on? Ma usun, et me väga palju kasutame oma telefonides piibli äppe, ehk siis me loeme neid ja nii mina ka üks päev, sellel on oma nimi, scrollimine, ehk siis vaatasin erinevaid kirjasalme, lugesin neid, mingi hetke pärast lükkasin põidlega üle, vaatasin hoopis teisest raamatust, kirjakohti lugesin neid ja otsin enda sees samal ajal, kui loen neid kirjakohti küsimust, et kuidas see minuga resoneerub, kas ma olen nendel kirjakohtade teemadel rääkinud kellegiga, kas ma olen kedagi julgustanud nende kirjakohtade teemal, kas see on mind kuidagi kinnitanud ja ma saan aru, et ma pean võtma piibli, päris piibli, füüsilise piibli oma kätte ja vaatama siia sisse ka. Ja huvitav asi on see, et oma piibli sisse ma olen teinud väga palju märkusi. Märkusi piibel täis ja saan aru, et enam ei näe neid mikroskoopilises kirjas kirjutatud märkusi või tähelepanekuid lugeda. Saan aru, et äkki prillid moonutavad. Lõpuks tegin telefoniga pilti, mida ma olen kunagi kirjutanud ja zoomin seda. Ja saan aru, et ei kõneta. Minu enda poolt kirja pandud märkused ei kõneta mind. Loen piibli tekstist lehekülge ette ja lehekülge tagasid ja saan aru, et just kui täiesti vale koha peale olen midagi kirjutanud, mis ei peaks just kui seal üldse olema. Ja siis ma vaatan, et siin seal olen teinud veel pliiatsiga jooni mingitele salmidele peale. Mitte kirja alla, aga kirja alla. Ja loen ja saan aru, et on oluline see tekst, on väga oluline. Aga miks ma siin joonind olen? Mida ma olen sellel joonimise ajal mõelnud? Ei tea. Kuulsin ühte ütlust, nii nagu pastor Marguski oma palvest tõi välja, et kui me oleme kuskil autoga teel, siis Jumal hoia sina. Ameeriklastel on ütlus, et kui auto on pargitud, siis Jumal seda ei valva. Jumal valvab teekonnal olevaid autosid. Ja meie oleme ka, ma usun, teekonnal. Need kirjakohad, mis ma tol ajal oma piiblisse olen kirjutanud, siis on olnud mingi teekonna osa. Ma olen lugenud piiblit ja saanud aru sellel hetkel, kui ma olen siia kirjatunud oma käega midagi juurde, see on mind kõnetanud. Sellel on olnud mingisugune põhjus. See on tolles hetkes olnud üks kasvamise osa. Mulle tuli meelde, et venal Kallel lapsed kinkisid ühe suure märkmiku. kuhu lapsed siis mõtlesid, et isa saab kirjutada kommentaare piiblist. Loeb, tekib mõte ja paneb kommentaarid märkmiku kirja. Targad lapsed. Saad kirjutada pikemalt, kui piibli lehekülgedele mahub. Saad kirjutada võib-olla siis seletuskirja oma mõtetele. Ja sa saad aru, mis sa oled kirja pannud, mida sa oled ühes või teises kasvamise, nii nagu Siim rääkis, ühes või teises kasvamise etapis oled kogenud. Vaatad peale ja loed. Ja tõsi on see, et kui Kalle viimati, ma nägin selle almanahiga siin kantslis käimas, pidi üsna mitu korda lehte keerama, et jõuda sinna, kus järg oli. See räägib ühest kasvamisest venna elus ka, kes on Jumalaga käinud, ma ei tea kui pikalt, Kalle teab, hoi-hoi kui pikalt. Aga kasvamine toimub siia maani. Ma olen ennast avanud mõtlemast, et kas ma mõtlen äkki liiga palju. Kas mõtteid peas, milles tekivad jutuajamised ja pikad jutuajamised lihtsates küsimustest, on liiga palju. Ma ei tea, et kas see äkki ei ole enam tervislik. Äkki on mingi mure sellega ja kui ma üks päev nägin ühte naaberkoguduse õde, ta tuli ühel pool tänavat, mina teisel pool, nägin tulemas mõõda tänavat ja saan aru, et ta kõnnib üksinda, aga suu käib ja käed käivad ka. Ja saan aru, et tal on ka üks jutuajamine käsil praegus. Saan kinnitust, et kui tema saab juttu räägitud omaga siin, siis ma ka, aga surusin käed igaks juhuks taskusse, et kätega kaas ei räägiks. Aga kõik need mikroskoopilised mõtted, mis piibliraamatus olen enda jaoks kirjutanud ja mida tõenäoliselt nii mõnigi teist kirjutab, siis need on olnud Jumala ilmutused, mis on tollel hetkel, kus me oleme olnud olulised ja kui nad täna ei kõneta või kui sa täna nendest lugedes aru ei saa, siis need on olnud vajalikud. See on olnud vaimu juhtimine ja vaimu juhtimine just nendes hetkedes, kus sa siis olid. Ja mulle veeldib veel mõelda, et see kasvamisprotsess, see olulisus, kui sa piiblit loed ja oled piibli lugemise juures mitte kõigi oma argipäeva muredega, vaid loedki piiblit selle vaatega, kuidas püha vaim juhib sind seda lugema, oled kaasas. Ja võibolla see eeldab ühe vaikse aja võtmist, võibolla see eeldab ühe eraldi ruumi võtmist. Et elu, mis tahab sisse tulla ei takistaks, siis on seda mõistlik teha. Aga sellega on üks kummaline lugu veel. Vahest, kui ma näen, et keegi oma piiblit avab ja vaatan tema piiblisse ja näen, et seal on palju rohkem kirjutatud, palju rohkem alla joonitud kirjakohti. See teeb vahest natuke nagu kadedaks ka. Ja selles on heas mõttes kadedaks. Järelikult temal on olnud rohkem aega piiblit lugeda, rohkem aega mõtiskleda nende asjad üle. Püha vaim on rohkem jutustanud. Ja see hea kadedus näitab tegelikult hoopis seda, et meil on kellestki eeskuju võtta. Keegi, kes võtab aega, keegi, kes loeb piiblit, see on hea eeskuju, mida järgida. Laulmisega on sama lugu. Neljapäeval, kui me olime osaduses piirkonna vanemate ja liidu president oli ka, siis ülistus ajal ütles üks ameeriklane, et sel päeval, kui ülistust hakatakse taevas tegema, siis seda juhivad kindlasti eestlased, sest eestikeelne laul ja eestikeelne ülistus kõlab armsalt, kõlab ilusasti. Ehk siis, kui me teeme midagi, teeme Jumala heaks, olgu selleks siis laulmine, piiblilugemine, teenimistöö, siis tee seda ja tee seda süvenenult. Tee oma parim, mis sina saad Jumalat teenides teha. Kui me laulame, siis me tihti näeme seda, kuidas keegi tõstab käed. Keegi paneb silmad kinni, kui ta laulab. See tõenäoliselt on avatud suhtlus Jumalaga, mida keegi teine kogeb, kui ta piiblit loeb. Ja ma arvan, et seal laulu sees ei ole õigeid piimolle, minoore või mis need iganes terminid on, polegi olulised, aga see on see hetk, kus tema ülistab oma Jumalat. Tema suhtleb Jumalaga. See näitab väga selgelt, kui armastav Jumal on. Ja me saame mitmes erinevas võimalikus versioonis Jumalat teenida. Ma kuulan ennast vahest laulmas. Ja kui ma vaatan enda ümber olevaid inimesi ja näen, et nad ei suuda muhelust või siis naeru varjata, saan aru, et ma pigem ei peaks laulma. Tuleks vaiksemini võtta. Aga siis ilmselt minul või kellegil teisel on hoopis teised teenimisannid. Ja hea vend ja õde, kui sa oled pühapäeval koguduses, siis ka see on üks eeskuju. See on üks teenimistöö või see on üks tunnistus, millest võibolla sa ise ei pruugi teada. Aga kellegile teisele siin pingiridades on oluline, et sa siin oled. Et sa oled aastaid koguduses käinud ja mitte ainult koguduses käinud, sa oled teeninud kaasa selle talendiga, mis on sulle antud. Sa oled kasvatanud seda osa. Huvitav on ka see, et ma olen koguduses käinud varsti peaaegu 30 aastat. Aga kui keegi küsib minu käest, et kaua sa oled Jumala laps olnud, kaua sa oled koguduses käinud, siis esimene asi, mis ma mõtlen, et mõned aastat kindlasti, aga ma täpselt ei teagi. Mul just kui puudus oma lugu või puudub oma lugu, mida rääkida. Ja minu esimene pastor Herman Mäemets on rääkinud lugusid korduvalt ja korduvalt sellest, kuidas tema noore poisina Ridala koguduses esimest korda käis, kuidas ta esimest korda tunnistas ja Aleksander Krabi ühel päeval, ühel teenistusel näitab näpuga ta peale, nüüd on sinu kord, tule sina anna tunnistust. Ja kuidas minu esimese pastori elus on nii palju vanu vendi, Jüri Nelvak, Johannes Lipstock, Johannes veel, Osvald Tärk ja nii edasi, kes on kõik panustanud tema usu teel. Ja ma olen pastori isiklikku lugu võtnud enda loona. See on aidanud mind kasvada. Sealt, kust ma tulen, selleks, kus ma täna olen Jumal abiga jõudnud. Ja see ei ole nii lihtne. Sest täna ma saan aru, et mul on oma lugu. Ja mul on omad vennad, kes minu teenimistööd on mõjutanud. Kes minul on olnud eeskujuks, kes mind on julgustanud. Margus Mäemets, Kalle Usin, Tanel Õispu, Jaano Vahter, Toivo Pilli, Meego Remme ja palju vendi õdesid veel. Need on vennad ja õed, kes mul täna lasevad rääkida oma lugu, oma päästmise lugu. Võtta kokku seda, kuidas ma täna siia olen jõudnud. Seega, laula, kui sul on antud laulda, teeni, kui sul on antud teenimisand, ava piibel, kui sul on antud seda lugeda. Tee see lahti ja loe, mis on selles sees. Sul ei saa tekkida nälga, sul ei saa tekkida igatsust asja järgi, mida sa ei kasuta, mida sa oluliseks ei pea. Ja nüüd see, kus me avame lõpuks piibli. See algus on olnud minu jaoks kaunis raske. Ma tavaliselt olen lugenud piiblisalmi just kui kõige aluseks. Aga täna ma olen jutustanud just seda isiklikku lugu, isiklikku mõtet, mida Aarne tahtis. Ja me loeme esimesest raamatust Tessaloniklastele teisest peatükist ja 13. Salmist alates. Esimene kiri Tessaloniklastele, teine peatükk, 13. Salm. Ja seepärast me tänamegi alatasa Jumalat, et kui te meie käes saite kuulda Jumala sõna, siis te ei võtnud seda mitte vastu inimese sõnana, vaid sellena, mida see tõepoolest on. Jumala sõnana, mis on tegev teis, kes te usute. Sest teie venad olete saanud nende Kristuses Jeesuses olevate Jumala koguduste järgijaks, mis on juudamaal, sest teiegi olete saanud kannatada oma suguvendade poolt niisamuti nagu nemad juutide poolt, kes tapsid ka Issanda Jeesuse ning prohvetid ja kiusasid meid taga. Nemad ei ole Jumalale meelepärased ja on kõigi inimese vastased. Takistades neid rääkimast paganaile nende päästmiseks, nii täidavad nad igat oma patumöötu. Aga viha on jõudnud nende peale lõplikult. Meie aga vennad, olles mõnda aega teist lahutatud küll palge, mitte südame poolest, oleme suure igatsusega soovinud teid näha. Seepärast oleme tahtnud, mina Paulus küll rohkem kui korra, tulla tagasi teie juurde, kuid saatan on meid takistanud. Sest kes on meie lootus, meie rööm, meie kiitlemine, aupärg meie Issanda Jeesuse Kristuse palge eest tema tulekuni, kui mitte teie. Jah, teie olete meie kirkus ja rööm. Nii nagu ma ütlesin, ma nägin palju vaeva ja tundsin kohati ka ebamugavust selle pika sissejuhatuse pärast. Aga Paulus räägib sellest tekstis lõputust tänust. Ja Paulus räägib seda sellepärast, et nii Paulus, Timoteus kui Siilas on jaganud erinevatele kogudustele sõnumit ja nad näevad, et see sõnum, mida nemad on jaganud, on juurdunud. Sellel tööl on olnud vili. Ja nad võtsid vastu Jumala sõna ja võtsid vastu selle rõõmustades tänu palves. Ja me saame aru, et need koguduse liikmed on muutunud. Me oleme täna juba rääkinud muutustest. Nad on muutunud. Nad ei ole see inimene, kes enne päästmist. Nad ei ole enam need inimesed, kes ei mõistnud seda, mis piiblisse kirja on pannud. Nad on kogenud ühte kasvamist, tehes mikroskoopilisi märkmeid oma piiblisse. Paulus ütleb kirjas Roomlaste 12. Peatükis, nüüd vennad kutsuma teid üles Jumala suure halastuse pärast toomama ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Hirmu valitsemisega ei saa elavaks, pühaks või meelepäraseks. Lihtsalt ei saa. Leina, et me ei saa sõidelda tema kaotuses. Leinajale me tunneme kaasa, avaldame kaastunnet. Haiget inimest me ei kutsu endale külla. Me läheme haige juurde ja teenime teda seal, kus ta on. Teeme tema olukorda paremaks. Jumala sõna ei saa kuulutada väe või käsu korras, sest see on rõõmu sõnum. See on sõnum, mis peab lähtuma südamest, kus on meele uuendamine juba varasemalt toimunud. hea sõna kuulutamine saab toimuda inimeste suhtes, kes Jumalat ei tunne või ei taha tunda Jumal abiga, püha vaimu juhtimisel. Ja nii nagu täna on öeldud ka, ja Jumal näeb meie võitlusi. Jumal näeb, et meil on vahest, või on vahest vale sõna, et me oleme tihti raskustes. Meil on tihti raske. Paljudel on perekonnas kallimad inimesed, kes ei taha midagi kuulata piiblist, kes ei taha midagi kuulata Jeesusest. Ja kuidas sa siis lähened selle inimesele? Käsukorras seda ei saa teha. Pikameelne. Armastuses ollakse pikameelne. Ja muidugi me eksime. Tihti peal oleme maali maas. Ma ei ütle vahest. Tihti peale. Ja siis võib-olla mõtled, et näed, ikkagi inimene olen. Inimesed ongi ekslikud. Võib-olla keegi, kes piivlit paremini tunneb, otsib üles selle kirjakoha, kus Paulus selgitab roomlastele. Ma ei mõista ju, mida ma teen, sest ma ei tee seda, mida ma tahan, vaid ma teen, mida ma vihkan. Kui ma aga teen, mida ma ei taha, siis ma möönan, et seadus on hea. Sisemise inimese poolest ma rõõmustan Jumala seaduste üle. Oma liikmetes näen aga teist seadus, mis sõdib vastu minu mõistuse seadusele ja aheldab mind patu seadusega, mis on mu liikmetes. Oh, mind õnnetud inimest. Sõbrad, selles tekstis ei ole mõte see, kus, mis on kirjutatud kivilaudadele. Me ei räägi käskudest, mis on kümnes käsuskirjas, me räägime meelsusest. Me räägime sellest, mis toimub sinu sees, sinu südames. Kuidas sa tunnetad olusid? Me ju teame, mis on hea või halb. See on väga lihtne. Aga kas me suudame tegude taga näha inimestest kaugemale? Näha seda eksinud inimest. Näha seda inimest, kes mõistab, mis on hea, aga tema liikmed kehas ütlevad teistmoodi. Me vajame inimesi, kes meile on jaganud. Kes meile on jaganud nii, kui nad on vaadanud mööda meie maisusest. Nad on vaadanud mööda meie patutegudest, sest nad näevad seal taga ühte inimest, kes on otsiv. Me vajame neid inimesi oma ellu. Ja teie siin täna kogudusest, te olete need inimesed. Piibel ütleb ja seepärast me tänamegi alatasa Jumalat. Et kui te meie käes saite kuulda Jumala sõna, siis te ei võtnud seda vastu mitte inimese sõnana, vaid sellena, mida see tõepoolest on, Jumala sõna, mis on tegev ka teis, kes te usute. Vot sellised on olnud need õed ja vennad, kes mind on juhtinud Jumala sõnani. Ja see on Jumala töö olnud, et ma ei ole võtnud seda vastu kui inimese sõnumit. Nad on armastanud seda, mis on piiblis kirjas. Nad on armastanud tõmmata jooni. Nad on armastanud märgata kirjakohti, mida nad võib-olla täna enam ei mõista nii nagu 10 aastat tagasi. Nad tõstavad alati laulmiseks käed üles ja valavad sellega oma südame välja. See on see teenimistöö. Võiks ju nüüd öelda, et selge. Sinu jutluse mõte on selge. Sellest me küll aru ei saanud, kas sa siis oled Jumala laps või sa ei ole. Aga me saame aru, et sa armastad kirjasõnas piiblit rohkem kui elektroonilist. Ja vanaks oled sa saanud. Ei näe lugeda enam, mis sa oled kirjutanud. Aga siin on midagi veel. Iga teekond, ka teekond on täna märgitud. Iga teekond, milles me oleme, sellel on algus ja lõpppunkt. Ja igale teekonnale, kuhu me läheme, me peame ette valmistama. Me teeme ette valmistusi. Ja see teekond või selle teekonna pikkus ja ettevalmistuse raskus sõltub meist. On meie teha, kui pikk see teekond on, millel me käime. Me tuleme ajast, kus vaid 2 inimpõlve taga oli aeg, kus Jumalat tühistati kõik mõeldavate võtetega. Teda tühistati ja kes arvasid kuidagi teisiti, kes siiski tulid Nõukogude Liidu ajal kirikusse, siis nende inimeste peale vaadati viltu. Võibolla keegi on kogenud see läbi ka tagasi kiusu. Aga kas täna on asjad teisiti? On palju asju just kui teist moodi ja seal samas mitte. Võiks öelda, et nähtavalt just kui kirikus käimist selle peale noogutakse. Minge. Tehke seal oma asja, mis te teete, aga ärge meid sellesse segake. Laske meil olla. Ja ma olen mõelnud, miks see nii on. Miks on siiski kristluse sees, kuigi nähtavad sõda ei ole, ometigi vastasseisu. Jeesus on öelnud, vaid minu läbi saab ellu. Mitte keegi teine ei saa nii öelda. See on just kui teraviku loomine, mis on paratamatu. Tekst, mida me lugesime, ütleb, et juudid tapsid issanda Jeesuse ja apostlid. Me peame olema ette valmistatud. Me peame olema ette valmistatud, et sõnum, mida me jagame, oleks aru saada. Me peame olema ette valmistatud. Me ilmselt teame kõik, et igal pool, kus kristlasi on taga kiusatud, igal pool, kus on vastuseisud olnud, siis selle konflikti tulemus on see, kus kogudused plahvatuslikult kasvavad. Kas me oleme ette valmistanud selleks, et kui selles koguduses on 400 inimest, 500 inimest, kes otsivad Jumalat, keda tuleb teenida, keda tuleb julgustada, keda tuleb õpetada Jumalasõna lugema, kas me oleme valmis selleks? Kuidas sa valmistud selleks? On üks asi, mida tahan Hiobi raamatust ära mainida. Tagakiusu ei tule meile vaid maisest maailmast. Tagakius võib olla ka vaimne. Me jääme haigeks, me kaotame töö või ükskõik, milline kannatus sinu elus on ja siis me tavaliselt ju küsime, et aga miks Jumal on lasnud minu ellu selle olukorra tulla? Miks ma olen jäänud haigeks nii, nagu ma olen jäänud? Siis Paulus ütleb, et oma kiiras, mida ennem lugesin, et ma ei saa tulla teie juurde, sest saatan hoiab mind kirni. Ma tahaksin tulla, aga ma ei saa tulla. Ja iia kirjas, kui saatan ja issand oma vahel vestlevad, siis saatan vastab issandale ja ütleb, kas iiob asjata Jumalat kardab? Eks sa ole teinud igast küljest aja ümber temale ja ta kojale ning kõigele, mis ta on? Sa oled õnnistanud tema kätetööd ja ta kari on siginenud maal, aga pista ometi käsi tema külge ja puuduta kõike, mis tal on. Kas ta siis õnnistab su palet? Ja siis issand ütles saatanale, vaata, kõik, mis tal on, olgu sinu käes. Ära ainult pista kätt tema külge. Ja saatan läks issanda juurest ära. Kui saatan tahabki midagi sinu elus teha, kui saatan tahab Jumala lapse elus midagi muuta, siis ta peab ennem saama loa Jumalalt. Jumal ütleb, kui kaugele võib minna. Kõik plaanid on Jumala käes. Kõik. Sa pead olema ettevalmistatud. Ettevalmistatud. Ette valmistusega on seotud midagi erakordset veel. Minu tänane koolitarkus ütleb, et kiri tessaloniklastele oli esimene kiri, mille Paulus kirjutab. Saad aru, saatan kiusab Paulust. Saatan ei lase Paulusel minna tessaloniklastele külla. Ta ei saa minna. Teda hoitakse füüsiliselt kinni. Ja Jumal ütleb Paulusele, kirjuta kiri. kirjuta kiri. Ja Paulus oma esimest kirja kirjutades saab aru, et ma saan ju teistele ka kirjutada. Ja täna 2000 aastat hiljem, mis on nendes kirjades saanud? Need on piibli raamatu vahel ja me võime lugeda rõõmuga neid enesele kinnituseks, eeskujuks olemiseks. Peame kalliks seda, mis siin kirjas on. On tohutult palju lugusid sellest, kuidas paari suhe toimib. Ja ma mäletan ühte vaidlust Kajaga sellest, kuidas raha kasutada või raha paigutada. Meil oli uut muruniidukit vaja ja me olime selleks raha kogunud. Ja kui raha oli koos, siis arvas Kaja, et puhkusele tuleb minna. Ja ma olen ju ratsionaalne Eesti mees. Puhkus rannal 3 päeva, unustatud. Muruniiduk, hoovne pea välja. Ta on ökonoomne võib-olla eelmisest, parem ja dünaamilisem. Ja loomulikult läksime me puhkusele. Ega me muidu 25 aastat koos ka ei oleks. Aga selle juures pean möönma, et ma ei mäleta, mis muruniiduki me siiski pool aastat või kolmveerand aastat hiljem ostsime. Mis värvid oli või mis ettevõtte toodes oli. Aga ma mäletan väga hästi seda tunnet, kui ma oma armastatuga läksin. Ma tean väga hästi, mida me seal puhkusel kogesime ja mida me rääkisime, kuidas me üksteise jaoks olemas olime. Ja minu sees on üks lugu või jutt endale. Tõeline armastus või tõeline sõprus Jeesusega on midagi palju enamat. Võib-olla mehe ja naise vahelises armastuses ei saa me olla eeskujuks. Statistika, mida Eestis tehakse, ütleb, et keskmine abielu kestab Eestis 7 aastat. Ehk siis me justkui oma 25 koosoldud aastaga oleme küll statistilist näitajat üles poole toonud. Aga ega palju eeskujuks olla ei saa. Jumala ja sinu vaheline armastus, Jumala ja sinu vaheline suhe saab olla ka midagi palju mõõtmatut suuremat. Eeskujuks nendele, keda sa tõenäoliselt ei märkagi. Jumalale me saame elada elus vaid ühe korra. Üks kord. Ja see kvaliteet selles suhtes on sinu määrata. Kuidas sa otsustad? See on sinu teha. Aamen.